Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 27 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në marshin kundër terrorizmit në Barcelonë kanë marrë pjesë më se 500.000 njerëz, përfshirë mbretin e Spanjës. Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dje janë pajtuar për planin aksional për thellimin e bashkëpunimit të tyre rajonal në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Pas një kohë të gjatë në Kosovë janë paraqitur disa raste të sëmundjes së frufit, thon udhëheqës të klinikës infektive në QKUK në Prishtinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 500.000 njerëz kanë marshuar dje në Barcelonë të Spanjës për të demonstruar kundër sulmeve vdekjeprurëse terroriste që kanë ndodhur më 17 dhe 18 të këtij muaji. Autoritetet thanë se marshi paqësor ishte mbajtur në masa të shtuara të sigurisë, pasi nga sulmet e javës së kaluar janë vrarë 15 vetë dhe janë plagosur më se 120 të tjerë. Raportohet se 6 vetë të lënduar ende janë në gjendje kritike shëndetësore. Për të parën herë deri tash në këtë marshim ka marrë pjesë edhe mbreti i Spanjës Felipe i 6-ti me qëllim që të tregohet solidaritet të kombëtar. Marshuesit kanë brohoritur, ne nuk friksohemi pasi e dim se dashuria triumfon kundër urrejtjes. Për sulmet e vdekjeprurëse në Barcelonë, përgjegjësinë ka marrë grupi terrorist Shteti Islamik. Një komandant i lartë i grupit militant Al-Shabab në Somali është vrarë nga sulmi ajror amerikan muajin e kaluar, ka njoftuar grupi ekstremist Al-Qaida nëpërmjet një kumtese në internet. Al-Qaida, që është e lidhur me grupin Al-Shabab, në kumtesën e djeshme theksoi se aeroplanet e armikut frikacak amerikan janë përpjekur ta sulmojnë atë, por i pari nuk e qelloi, ndërsa i dyti po, duke e bërë atë martir. Zyrtarët e Somalisë atëherë patën thënë se ushtria këtij vendi, së bashku me trupat e jashtme aleate, e kanë vrarë personin e identifikuar si Ali Muhammad Hussein ose Ali Jabal, që konsiderohet se ishte përgjegjës për disa sulme terroriste me bomba. Raportohet se dy persona kanë humbur jetën nga uragani më i fuqishëm në më tepër se gjysmë shekulli, që e ka goditur xhirin e bregdetar të Shteteve të Bashkuara. Paralajmërohet se do të ketë më tepër të rreshtura shiu dhe vërshime katastrofike gjatë ditëve të ardhshme. Uragani Harvey pardje ka goditur shtetin amerikan Texas si stuhi e kategorisë 4, që është niveli 2 më i lartë i sistemit të kategorizimit, me erëra me shpejtësi deri në 130 km në orë. Aktualisht e kategoria e tij është ulur dhe ai tash vlerësohet si stuhi tropikale. Një person ka vdekur nga zjarri në shtëpinë e tij, ka njoftuar prefekti i qytetit bregdetar Rockport, ndërsa një femër ka humbur jetën derisa ishte në makinën e saj në rrugët e vërshuara të qytetit Houston. Boksieri i pamëshirshëm amerikan Floyd Mayweather ka fituar me nokaut teknik në rundin e 10 kundër rivalit të tij irlandez Conor McGregor, duke e forcuar trashëgiminë e tij si njëri prej boksierëve më të mirë të gjitha kohrave. Kjo fitore, për të cilën Mayweather, 40 vjeçar, ka insistuar se do të jetë e fundit në karrierën e tij, me që planifikon të tërhiqet nga arena e boksit, ishte e 50-ta me radhë pa humbje, kështu që ai i ia kaloi edhe legjendës së kategorisë së rëndë Rocky Marcianos, i cili pat fituar 49 të duele pa pasur disfat. Kjo ishte lufta ime e fundit me siguri, tha Mayweather, derisa qëndronte në ring pas fitores. Ky takim, që ishte pritur me interesim të madh në gjithë botën, u zhvillua në Las Vegas para më se 20.000 shikuesve. Ishte paralajmëruar se për këtë duel, Mayweather do të fitonte 250 milion dollar, ndërsa rivali i tij McGregor së paku 70 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dje janë pajtuar për planin aksional për thellimin e bashkëpunimit të tyre rajonal në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje është arritur në takimin e mbajtur në Durrës të Shqipërisë, ku kryeministri Edi Rama ishte mikpritës i kolegeve nga Kosova, Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Kosova është përfaqësuar nga kryeministrin në detyrë Isa Mustafa. Takimi është mbajtur në masa të shtuara të sigurisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë takim kanë shqyrtuar mundësitë e partneritetit rajonal dhe veprimet e shteteve rreth lehtësimit të lëvizjes ndërkufitare të mallrave, si dhe transportit, investimet dhe ekonominë digjitale, si dhe perspektivën e integrimeve të mëtejshme në Ballkanin Perëndimor. Ata janë dakorduar për një angazhim më të madh në drejtim të zbatimit të planit për zonën ekonomike rajonale, pasi që për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Triestës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe komisioneri për negociata për zgjerim dhe fshinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn pas takimit kanë mbajtur një konferencë për media. Rama ka thënë se përmes planit të veprimit synojnë transformimin rrënjësor të rajonit.
Është e qartë tani më që kemi një plan veprimi me rreth 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor në kuadrin e lëvizjes madhrave, përbimeve, kapitalit, punonjësve të kualifikuar, që do bëjë rajonin shumë më tërheqës për investime, shumë fleksibël për këmbimet e brendshme tregtare, duke përshpejtuar afrimin me Bashkinë Evropiane dhe njëkohësisht duke përshpejtuar ritmin e rritjes ekonomike dhe të mishënies.
Kryeministri Rama ka shtuar se për këtë plan veprimi ka një pajtim të plot në nivelin politik, në nivelin e marrëdhënieve me Komisionin dhe po ashtu sipas tij ka një pajtim edhe me Bankën Botërore, e cila është përfshirë në këtë kërkesë, si dhe instrumente tjera si Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe mekanizma tjerë.
Ky reflektim strategjik do të na vlej për një agjendë më intensive dhe më agresive në funksion të një rajoni shumë më të rregjë për investimet e huaja, funksion të një lëvizje shumë më të lirë të mallrave.
Në anën tjetër, komisionari Han ka thënë se mbështesin nismat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, prioritet kyç është që të krijohet një zonë ekonomike nga e cila do të nxitet edhe rritja ekonomike. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryeministri në largim Isa Mustafa. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit në largim të Kosovës Isa Mustafa, thuhet se ky i fundit ka prezantuar qëndrimet e Republikës së Kosovës për të gjitha çështjet e rëndësishme që lidhen me bashkëpunimin rajonal, integrimet evropiane dhe tema tjera të rëndësishme. Procesi i Berlinit synon për shpejtimin e integrimit evropian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, parëmbrëme ka akuzuar Iranin se ilegalisht e furnizon me armatim grupin Hezbollah. Ajo po ashtu e ka kritikuar edhe misionin paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në rajon se nuk i ka kushtuar kujdes kalimit ilegal të armatimit. Por komandanti këtij misioni i ka hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, e ka akuzuar Iranin për kontrabandim ilegal të armatimit për aleatin e vet të grupin Hezbollah në Liban, dhe ashpër e ka kritikuar komandantin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, që si pasaj i kishte mbyllur sytë ndaj këtij aktiviteti. Ky komandant, generali Michael Berry, i ka kundërshtuar akuzat e bëra nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli se Hezbollahu në mënyrë ilegale po depoziton armatim në këtë vend. Derisa pritet që misionit të përbërë prej 10.500 paqëruajtësve të vazhdojë mandati javën e ardhshme, ambasadorja Haley ka bërë presion për fuqizim të këtij misioni për të ndalur rrjedhën e armatimit për Hezbollahun në pjesën jugore të Libanit afër Izraelit, që për një kohë të gjatë është ankuar për aktivitetet ushtarake të Hezbollahut në atë rajon. Prej vitit e 2006 ka ekzistuar rrjedhje masive armatimit ilegal për Hezbollahun. Në të shumtën e rasteve, ky ishte kontrabandim nga Irani, u tha Nikki Haley gazetarve në Kombet e Bashkuara në New York. Ata hapur i kërcënohen Izraelit, tha Haley, dhe ka shtuar se Hezbollahu është organizatë terroriste, që është shumë destabilizuese për rajonin. Irani dhe Hezbollahu nuk kanë bërë komente të menjëhershme ndaj këtyre akuzave. Por generali Berry tha këtë javë se forca e tij nuk ka gjetur dëshmi se armatimet kalojnë ilegalisht në këtë hapësirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Hezbollahu e ka shtuar arsenalin e vet të armatimit dhe Berry duket se është i vetmi person në pjesën jugore të Libanit i cili është i verbër ndaj asaj që Hezbollahu po bën atje dhe ka shtuar se kjo tregon se ne duhet të kemi ndryshime në këtë mision. koha është që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të merret më tepër me këtë operacion paqëruajtës, tha Nikki Haley, dhe ka shtuar se nuk na duhet që terroristëve t'u jepet kalim. Rusia dhe Franca konsiderojnë se nuk ka nevojë për ndryshime në këtë mandat paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara, thonë diplomatët në Kombet e Bashkuara.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë nga shëndetësia në Kosovë, ku pas një kohë të gjatë janë paraqitur disa rastet të sëmundjes së fruthit, thonë udhëheqës të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Kjo sëmundje është paraqitur në rajonin e Soarekës dhe atë të Mitrovicës. Mos paraqitja për një kohë të gjatë e fruthit i atribuohet vaksinimit. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve thuhet se janë të vaksinuar, çka sipas autoriteteve vendore ka treguar sukses në parandalimin, rallimin apo edhe zhdukjen e shumë sëmundjeve. Fruthi ishte një nga sëmundjet që fal vaksinimit nuk ishte shënuar raste të reja në Kosovë që nga viti 2001. Por, këtë vit me gjitha të janë shënuar raste të papara. Në rajonin e Soarekës janë evidentuar 8 raste me fruth, kurse në rajonin e Mitrovicës 3 raste. Kështu tha për Radio në Evropa e Lirë infektologu Hamdi Ramadani, njëherë është drejtori klinikës infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës.
Fruthi është mundje që faqen për epidemike, dhe do të jetë një status vaksinal i përqindje, se caktume për muadit për kësë mundje. Kështu që ka disa vite, radhazit, mund të themi përgjithësi disa vite, 5-6 vite, që ne nuk kemi regjistruar.
Bazuar në një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit sëmundja e fruthit ka rilindur në Evropë, ku numri njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se vaksinat kundër fruthit duhet më njerë të shtuhen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Më shumë se 22.000 raste të sëmundjeve infektive janë shfaqur që nga fillimi i vitit 2014. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës, këshilltari i ministrit në detyrë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se imunizimi mund të njihet si pikë ndritshme e shëndetësisë kosovare. Sipas tij, vaksinimi përpos që ka ulur numrin e shumë sëmundjeve, ka sëmundje që shumë vjet nuk janë lajmëruar fare apo janë zhdukur, duke përmendur fruthin dhe paralizën e fëmijëve.
Ka një kod gjatë që nuk kemi pas fruth paraqitën, tash kove të fundit kemi disa rastet të cilat janë konfirmuar që janë. Sa i përket poliomielitit aso paralizës, ka kod të gjatë që ne nuk kemi pas rastet të konfirmuar.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se po realizojnë programe të përfshirjes në fushatën e vaksinimit të fëmijeve të komuniteteve serbe, Rom, Ashkali e Egjiptas, ku edhe hyn 5% shi pa vaksinuar. Ky vaksinim mendohet të kryhet përmes programeve të veçanta, duke përmbushur synimin për të gjithë fëmijët e vaksinuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në marshin kundër terrorizmit në Barcelonë kanë marrë pjesë më se 500.000 njerëz, përfshirë mbretin e Spanjës. Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dje janë pajtuar për planin aksional për thellimin e bashkëpunimit të tyre rajonal në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Pas një kohë të gjatë në Kosovë janë paraqitur disa raste të sëmundjes së fruthit, të thonë udhëheqës të klinikës infektive në QKUK në Prishtinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.